Γεια σας, είμαι ο Κυριάκος Βλάχος, έχω γράψει το queer μυθιστόρημα Homo Thessalonicus, το οποίο κυκλοφόρησε τον Ιανουάριο του 2022 σε έντυπη και ψηφιακή μορφή και του οποίου η ηχητική έκδοση, το audiobook δηλαδή, ανέβαινε σε επεισοδιακή μορφή σε όλες τις πλατφόρμες streaming. Την περασμένη Κυριακή λοιπόν ολοκληρώθηκαν τα επεισόδια που ανέβαιναν στο Spotify, τα Apple Podcasts και τα Google Podcasts και όπως σας υποσχέθηκα θα έκανα ένα έξτρα επεισόδιο Q&A στο οποίο θα απαντούσα στις ερωτήσεις που μου στείλατε σχετικά με το βιβλίο στα social media μου. Η στιγμή αυτή λοιπόν του έξτρα επεισοδίου Q&A έφτασε. Έχω ανοίξει το μικρόφωνο και ηχογραφώ. Έχω μπροστά μου ένα τετράδιο στο οποίο έχω σημειώσει τις ερωτήσεις που μου στείλατε. Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει να συμπεριλάβω κάποια και ελπίζω επίσης αυτό το επεισόδιο στο οποίο μιλάω έτσι κάπως αυτοσχεδιαστικά και δεν έχω κάποιο κείμενο μπροστά μου όπως τα προηγούμενα, να καταφέρει να κρατήσει το ενδιαφέρον σας αμείωτο μέχρι το τέλος. Τώρα, για να κάνω μια εισαγωγή για τις ερωτήσεις που μου στείλατε, θέλω να πω πως η πλειονότητα των ερωτήσεων ήταν παραλλαγή της ίδιας ερώτησης και αφορούσε στην αυτοβιογραφικότητα του βιβλίου. Θα σας διαβάσω μερικές από αυτές τις ερωτήσεις για να πάρετε μια ιδέα. Ήταν ερωτήσεις τύπου «Είναι το βιβλίο αυτοβιογραφικό?» «Σε τι ποσοστό είναι το βιβλίο αυτοβιογραφικό?» «Είναι η ιστορία του Θάνου η δική σου ιστορία?» «Τα πράγματα που γράφεις μέσα στο βιβλίο έχουν συμβεί σε εσένα?» κτλ. Κτλ. Νομίζω πως το κομμάτι της αυτοβιογραφικότητας του βιβλίου θα καλυφθεί μέσα από τις απαντήσεις που θα δώσω σε άλλες ερωτήσεις που μου στείλατε. Ωστόσο, αν έπρεπε να απαντήσω με ένα ναι ή ένα όχι, θα έλεγα ότι όχι. Το βιβλίο δεν είναι αυτοβιογραφικό, είναι μυθοπλασία. Προφανώς και επηρεάστηκα από πράγματα που έχουν συμβεί σε μένα, προφανώς και άντλησα έμπνευση από προσωπικές μου εμπειρίες ή από ιστορίες φίλων μου ή από πράγματα που παρατήρησα στον κοινωνικό μου περίγυρο, αλλά έχουν περάσει μέσα από μια δημιουργική επεξεργασία και το τελικό προϊόν που έχετε στα χέρια σας είναι ένα προϊόν μυθοπλασίας. Οι χαρακτήρες που υπάρχουν μέσα στο βιβλίο είναι χαρακτήρες που ως επιτοπλίστων είναι προϊόντα μυθοπλασίας. Τώρα ναι, υπάρχουν ελάχιστες εξαιρέσεις που οι fictional χαρακτήρες ή τα γεγονότα που εξιστορούνται μέσα στο βιβλίο είναι πολύ κοντά στην πηγή της έμπνευσής τους, είτε ήταν κάποιος άνθρωπος είτε ήταν κάποιο γεγονός. Αλλά αυτά θα τα απαντήσω είτε σε άλλες ερωτήσεις που μου στείλατε και ήταν πολύ συγκεκριμένες, είτε για άτομα είτε για γεγονότα. Είτε δεν θα τα απαντήσω ποτέ, γιατί δεν μου στείλατε ποτέ κάποια σχετική απορία. Αλλά ίσως είναι και καλύτερα να κρατήσουμε έτσι και μία αίσθηση μυστηρίου γύρω από την αυτοβιογραφικότητα του βιβλίου. Μην το κυτρινίσουμε εντελώς το θέμα, ε. Και περνάω στις απαντήσεις των υπόλοιπων ερωτήσεων. Λοιπόν, κατά πόσο πιστό είναι το βιβλίο που έχουμε στα χέρια μας με το αρχικό σχέδιο του βιβλίου, πες μας τις τρομακτικές αρχικές εκδοχές εάν υπάρχουν. Η αλήθεια είναι ότι ο Θάνος αρχικά ήταν χαρακτήρας ενός άλλου μυθιστορήματος που ξεκίνησα να γράφω το 2016 και του οποίου ο πρωταγωνιστής ήταν ένα παιδί πολύ νεότερο, ήταν 18 χρονών και ήταν ένα παιδί το οποίο δεν ήταν queer. Και κάπως στο έκτο κεφάλαιο νευρίασα με τον εαυτό μου που εγώ, ένα άτομο που είναι μέλος της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας, αποφάσισε να γράψει ένα μυθιστόρημα του οποίου ο κεντρικός χαρακτήρας δεν είναι gay. Και αποφάσισα να σταματήσω και να γράψω ένα καινούριο μυθιστόρημα το οποίο εστιάζει στην ιστορία του γκέι ατόμου και προσπαθεί να μεταφέρει όσο πιο ρεαλιστικά μπορεί την εμπειρία που έχει στην Ελλάδα του σήμερα. Νομίζω πως είναι και χρέος μας σαν ΛΟΑΤΚΙ Πλάς δημιουργοί να μιλήσουμε για αυτά τα πράγματα και να τα βάλουμε στο κέντρο της αφήγησης, γιατί αν δεν το κάνουμε εμείς τότε ποιος θα το κάνει, κάποιος που δεν έχει αυτή την εμπειρία? Όσο καλές και να είναι οι προθέσεις του, δεν νομίζω πως μπορεί να το αποτυπώσει ακριβώς όπως είναι. Βέβαια, από την ώρα που ξεκίνησα να γράφω το Homo Thessalonicus, δεν νομίζω πως έχει πάρει τραγικές αποστάσεις από το αρχικό του σχέδιο και από τον αρχικό του σκελετό σαν κείμενο. Οπότε όχι, δεν νομίζω πως υπάρχουν τρομακτικές αρχικές εκδοχές. Τώρα, αν θεωρείς τρομακτική την εκδοχή του ότι ήταν ένα άλλο μυθιστόρημα με τον Θάνο ως δευτερεύον χαρακτήρα και ξαφνικά έγινε ένα μυθιστόρημα του οποίου η εστίαση, η κεντρική είναι ο Θάνος, το δέχομαι, ίσως είναι μια τραγική αλλαγή, μια δραματική αλλαγή. Ωστόσο, δεν θεωρώ ότι είναι μια τρομακτική εκδοχή οι ετεροκανονικές αφηγήσεις. Απλά έχουμε πάρα πολλές από αυτές. Νομίζω πως έχει έρθει η ώρα να δώσουμε χώρο στις υπόλοιπες, στις queer. Όχι μόνο στις queer βασικά, στις πιο συμπεριληπτικές, ας πούμε. Γενικά, ας δώσουμε λίγο χώρο και στο diversity, βρε παιδιά, για να μιλάμε έτσι και με τους όρους των καιρών μας. Και όχι απλά χώρο. Νομίζω πως ήρθε η ώρα να τους κάνουμε πρωταγωνιστές παντού. Αυτή είναι η ταπεινή μου άποψη. Και η επόμενη ερώτηση είναι κατά πόσο ο Θάνος είναι το alter ego μου, γιατί λέει αν του μοιάζω έστω και 10% με θέλει για κολλητό της απεγνωσμένα αυτή που το έστειλε. Σε ευχαριστώ πολύ, πολύ κολακευτικό. Τώρα τι να σου πω, δεν νομίζω ότι ο Θάνος είναι το alter ego μου. Ίσως κάποια πολύ διαστρεβλωμένη εκδοχή του εαυτού μου. Έχει σίγουρα το χιούμορ μου, εκφράζεται σίγουρα με τον τρόπο που εκφράζομαι κι εγώ, αντιμετωπίζει σίγουρα κάποιες καταστάσεις με τον τρόπο που θα τις αντιμετώπιζα κι εγώ, όσον αφορά δηλαδή στο να εστιάζει στην αστεία πλευρά των πραγμάτων, ακόμα και όταν αυτά είναι σοβαρά ή τραγικά. Αλλά από εκεί και πέρα δεν νομίζω ότι μοιάζουμε και πολύ σαν χαρακτήρες. Δηλαδή, αυτός είναι πολύ χαοτικός, εγώ από την άλλη είμαι πολύ οργανωτικός, είμαι πάρα πολύ υπεύθυνος. Ο Θάνος είναι τεμπέλης, κάνει πολύ procrastinate, εγώ νομίζω πως είμαι αρκετά εργατικός, θέλω συνεχώς να είμαι στην τζίτα, αναλαμβάνω πολλές υποχρεώσεις. Δηλαδή, σε αυτά τα κομμάτια νομίζω πως απέχουμε χιλιόμετρα. Αναλόγως τι σε τράβηξε επάνω του, για να σου απαντήσω στο αν μπορούμε να γίνουμε κολλητοί. Αν σου αρέσει που είναι έτσι χαοτικός και ό,τι να είναι, δεν θα τα βρούμε. Δεν είμαι καθόλου έτσι. Αν σε τράβηξε στο Θάνο το χιούμορ του και ο τρόπος που εκφράζεται, τότε πάνω κάτω έτσι είμαι, νομίζω θα τα βρούμε δηλαδή. Είμαι βέβαια πολιτικά πολύ πιο ορθός, αλλά και αυτός ο καημένος προσπαθεί, δηλαδή αφού γκράζεται ακόμα την εποχή, θα φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει. Τώρα επειδή ανέφερε το 10% αν του μοιάζω ή παραπάνω ή λιγότερο, δεν ξέρω, με τα μαθηματικά είμαι πάρα πολύ κακός, δεν μπορώ να σου δώσω κάποια αντικειμενική απάντηση, αλλά πιστεύω ότι είναι παραπάνω από 10%. Οπότε ίσως να μπορούμε να γίνουμε κολλητοί, δεν ξέρω. Στείλε μου μήνυμα ξανά αν θες να το ψάξουμε, αλλά προκαταβολικά σου λέω ότι τα πηγαίνω πάρα πολύ καλά με τις γυναίκες διδύμους και με τις ιχθείς επίσης, αν πρέπει να μιλήσουμε επιστημονικά. Αυτά είχα να πω για να το ξεφτυλίσουμε το θέμα, δεν άντεξα. Και περνάμε στην επόμενη ερώτηση που είναι: ο Κυρίλοβιτς αποτελεί χαρακτήρα που εμπνεύστηκες από κάποιο πραγματικό πρόσωπο? Και αν ναι, ξέρουμε αν είναι ελεύθερος? Αυτός ο Κυρίλοβιτς, βρε παιδιά, που στην αρχή του μυθιστορήματος δεν το συμπαθούσε κανένας και μέχρι το τέλος είστε όλοι τρελά ερωτευμένοι μαζί του, είναι ένα μυστήριο, δεν μπορώ να το καταλάβω. Η αλήθεια είναι ότι αποτελεί χαρακτήρα που εμπνεύστηκα από πραγματικό πρόσωπο και το εξαιρετικά ενδιαφέρον είναι ότι ο fictional χαρακτήρας του μέσα στο βιβλίο είναι πολύ κοντά στον αληθινό χαρακτήρα, είναι ίσως ο μόνος που είναι τόσο κοντά. Και πολλά από τα πράγματα που εξιστορούνται δηλαδή μέσα στο βιβλίο είναι πολύ κοντά σε αυτά που συνέβησαν στην πραγματικότητα. Δεν θα πω άλλα. Δεν ξέρω ωστόσο άμα είναι ελεύθερος για να σε βοηθήσω. Με έχει διαγράψει από παντού. Από παντού, στο Facebook και στο Instagram δηλαδή τον είχα, με έχει διαγράψει. Περίμενε όμως. Θα κάνω μια παύση στην ηχογράφηση και θα προσπαθήσω να στοκάρω. Να δούμε πώς μπορούμε να βρούμε κάτι για να σε βοηθήσω. Λοιπόν, επέστρεψα. Έκανα και ένα γρήγορο τσιγάρο επί τη ευκαιρία. Νομίζω είναι εμφανές ότι έψαχνα μία αφορμή να διακόψω την ηχογράφηση. Δυστυχώς δεν μπόρεσα να βρω κάτι που θα σε βοηθήσει. Το προφίλ στο Facebook είναι θεόκλειστο και στο Instagram δεν μπόρεσα να το βρω καν. Ίσως έχει αλλάξει το username, ίσως με έχει μπλοκάρει, ίσως δεν υπάρχει καν. Τι να σου πω. Ωστόσο, εντάξει, σου έχω δώσει την πληροφορία ότι είναι κάπου εκεί έξω. Ψάξε, μπορεί να τον βρεις. Όποιος ψάχνει, βρίσκει. Και αν σου κάτσει, ίσως σου αλλάξει και τη ζωή. Λοιπόν, αυτά περί Κυρίλοβιτς και περνάω στην επόμενη ερώτηση. Με ρωτάτε εδώ αν υπάρχει κάποιο κεφάλαιο που θα ξαναέγραφα και κάποιο που δεν θα άλλαζα με τίποτα. Κεφάλαια στα οποία δεν θα άλλαζα τίποτα είναι το 7, το 17 και το 21. Είναι και τα τρία πολύ αγαπημένα μου κεφάλαια. Είναι κεφάλαια τα οποία διασκέδασα πάρα πολύ γράφοντάς τα. Διασκέδασα πάρα πολύ ηχογραφώντας τα και νομίζω πως το κοινό στοιχείο που έχουν και τα τρία είναι ότι συμβαίνουν σουρεάλ καταστάσεις σε δημόσιους χώρους. Είναι αγαπημένη μου θεματολογία αυτή, μου αρέσει πάρα πολύ να είμαι παρατηρητής τέτοιων καταστάσεων, μου αρέσει πάρα πολύ να εμπλέκομαι σε τέτοιες καταστάσεις. Σε περίπτωση που δεν τα θυμάστε, το 7 είναι το ραντεβού με τον Κυρίλοβιτς στο Μπρούκλικο το μαγαζί. Το 17 είναι όταν έχει πάει να βρει τον μπαρίστα στο Frank και του την πέφτει εκείνος ο φοιτητής της καλών τεχνών. Και το 21 είναι η υπερέκθεση. Είναι πιο πρόσφατο, οπότε νομίζω πως θα είναι πιο ζωντανό στις μνήμες σας. Τώρα, όσον αφορά σε κεφάλαιο που θα ξαναέγραφα, νομίζω πως είναι μια διαδικασία που όσο περισσότερο μπαίνεις στο τρυπάκι να το ξαναδιαβάζεις με την πρόθεση να κάνεις edit, δεν σταματάς ποτέ. Δηλαδή, εγώ σε κάποια φάση έπρεπε να πω στον εαυτό μου, νομίζω ήταν τον Σεπτέμβριο του 2021, έπρεπε να πω στον εαυτό μου ότι τέλος, δεν ξαναλάζεις τίποτα, αυτό που είναι, αυτό θα είναι και ξεκινάς τη διαδικασία για να το κυκλοφορήσεις. Μέχρι τότε κάθε φορά που το ξαναδιάβαζα, πάντα άλλαζα κάτι. Και το κεφάλαιο το οποίο έχει υποστεί τις πιο μεγάλες, τις πιο ριζικές αλλαγές, νομίζω πως είναι το πρώτο κεφάλαιο, το οποίο τουλάχιστον σε ένα 50% του δεν είναι αυτό που ήταν αρχικά, το οποίο είναι και κάπως λογικό γιατί είναι το κεφάλαιο που ανοίγει την αφήγηση και είναι αυτό που είτε θα κερδίσει τον αναγνώστη είτε δεν θα τον κερδίσει, είτε θα κάνει μια καλή εντύπωση στον υποψήφιο εκδότη είτε δεν θα κάνει. Και υπάρχει νομίζω γενικότερα ένα μεγάλο άγχος για το πώς θα είναι αυτό το πρώτο κεφάλαιο εξαιτίας αυτής της πρώτης εντύπωσης. Και ένα άλλο κεφάλαιο που επίσης μου ήρθε τώρα στο μυαλό είναι το κεφάλαιο 10, το Snapchat μολυσμένα ρακούν και εφησαρή, το οποίο ήταν να είναι πολύ νωρίτερα στην αφήγηση. Νομίζω το έγραψα δηλαδή μετά το τρίτο ή μετά το τέταρτο κεφάλαιο και μετά αποφάσισα αυτή η διάδραση που είχε με τον Κυρίλοβιτς να είναι πιο μετά στην αφήγηση και να προηγηθεί και κάτι άλλο πρώτα. Ήταν δηλαδή αρχικά σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο της σχέσης τους, αν μπορέσουμε να θεωρήσουμε ότι αυτή η σχέση είχε κάποιο μεγάλο βάθος, που δεν είχε. Οπότε και αυτό υπέστη κάποιες ριζικές αλλαγές για να μπορεί να είναι αργότερα μέσα στην αφήγηση. Και θα σταματήσω τώρα να απαντάω σε αυτή την ερώτηση, γιατί νομίζω πως έχω αρχίσει σιγά σιγά να βγαίνω εκτός θέματος, με έχει πιάσει μια λογοδιάρεια, και περνάω στην επόμενη. Πέρα από τους αναγνώστες, ποιο είναι το καλύτερο πράγμα που κέρδισες που έγραψες αυτό το βιβλίο, π.χ. αυτοπεποίθηση? Οι αναγνώστες ήταν σίγουρα το πολυτιμότερο πράγμα που κέρδισα με την κυκλοφορία του βιβλίου και το γεγονός ότι πολλοί από αυτούς μπήκαν στη διαδικασία να μοιραστούν κάτι προσωπικό τους μαζί μου ή να μου γράψουν δύο λόγια για το βιβλίο και να μου το στείλουν σε προσωπικό μήνυμα ήταν κάτι πολύ πρωτόγνωρο για μένα, ήταν μια πολύ πρωτόγνωρη διάδραση η οποία μου δημιούργησε πολύ θετικά συναισθήματα, το βρήκα πάρα πολύ συγκινητικό. Το να σου στέλνει κάποιος και να σου λέει πόσο τον διασκεδάζει αυτό που έχεις γράψει, πόσο τον συγκινεί αυτό που έχεις γράψει, πόσο ταυτίζεται με αυτό που έχεις γράψει, ήταν όλο μαγικό. Κάποια από αυτά τα έχω δημοσιεύσει, έχω καλύψει τα avatar των ανθρώπων που μου τα στείλανε και δεν υπάρχει πουθενά το όνομά τους, αλλά μπορείτε να τα βρείτε και να τα διαβάσετε στο λογαριασμό του βιβλίου, στα highlights του, στο Instagram. Ωστόσο υπάρχουν και πάρα πολλά τα οποία δεν έχω μπει στη διαδικασία να τα δημοσιεύσω γιατί ήταν πολύ προσωπικά πράγματα, πολύ συγκινητικά πράγματα τα οποία νομίζω θα χάνανε τη μαγεία αυτής της διάδρασης που είχαμε αν τα έκανα δημόσια. Σας ευχαριστώ όπως και να έχει πάρα πολύ γι' αυτό. Τώρα όσον αφορά σε άλλα πράγματα, ανέφερες ας πούμε την αυτοπεποίθηση, αν εννοείς αυτοπεποίθηση για αυτό που έχω γράψει, δεν ξέρω αν θα ακουστεί αλαζονικό, αλλά είχα πάντα πίστη σε αυτό το κείμενο. Από την αρχή που ξεκίνησα να το γράφω, πίστευα ότι έχει προοπτικές να δημοσιευθεί και να αφορά τον κόσμο. Και ακόμα και όταν το είχα ολοκληρώσει και ξεκίνησα να το στέλνω σε εκδοτικούς και ξεκίνησα να παίρνω τη μία αρνητική απάντηση μετά την άλλη, υπήρχε ένα πολύ μικρό παράθυρο στο οποίο είχα κάποιες δεύτερες σκέψεις και μετά είπα ότι όχι. Εγώ πιστεύω σε αυτό. Εγώ θέλω με κάπως να δημοσιοποιηθεί. Θέλω κάπως ο κόσμος να έρθει σε επαφή με αυτό. Σίγουρα η θετική ανταπόκριση ήταν ένας σημαντικός παράγοντας στο να διατηρηθεί αυτή η αυτοπεποίθηση για το κείμενο. Αλλά νομίζω πως δεν ήμουν ποτέ στη φάση που έλεγα «Α, έχω γράψει μια μαλακία». «Α, τι μπούρδα είναι αυτή, ας πούμε, δεν αφορά κανέναν». Φυσικά υπάρχουν δεκάδες άλλα κείμενα που έχω γράψει και έχω όχι μόνο δεύτερες σκέψεις, έχω τρίτες, τέταρτες, πέμπτες και δέκατες, έβδομες σκέψεις γι' αυτά. Δεν νιώθω καθόλου αυτοπεποίθηση γι' αυτά, αλλά το Homo Thessalonicus δεν ήταν σε αυτή την κατηγορία. Ένα άλλο σημαντικό πράγμα που μου χάρισε αυτό το βιβλίο, η δημοσίευση δηλαδή αυτού του βιβλίου, είναι ότι επιβεβαιώθηκε η πίστη μου ότι οι queer αφηγήσεις δεν αφορούν μόνο την queer κοινότητα. Και όπως εμείς, τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ Πλάς κοινότητας, έχουμε διασκεδάσει και έχουμε συγκινηθεί επί γενναίες γενεών, επί αιώνες αιώνων, με τις ετεροκανονικές αφηγήσεις που υπερπροβάλλονται παντού, Το αυτό ισχύει και για τις δικές μας αφηγήσεις που μπορούν να διασκεδάσουν και να συγκινήσουν ανθρώπους που δεν είναι μέλη της κοινότητας. Αυτό πάντα το πίστευα και το γεγονός ότι το βλέπω να συμβαίνει και να μου στέλνουν μήνυμα αυτά τα άτομα και να μου λένε πόσο πολύ διασκέδασαν και πώς περιμένουν, ας πούμε, κάποια συνέχεια ή κάτι παρόμοιο, ήταν τεράστιο δώρο αυτή η επιβεβαίωση. Κάτι άλλο επίσης πολύ σημαντικό που κέρδισα με την κυκλοφορία αυτού του βιβλίου ήταν ότι συνειδητοποίησα ότι δεν υπάρχει μόνο η στάνταρ οδός για να κάνεις κάτι. Και τι εννοώ με αυτό? Αυτό το βιβλίο απορρίφθηκε από όλους τους εκδοτικούς στους οποίους το είχα στείλει. Δεν υπήρχε ούτε ένας ο οποίος να μου πει ότι έλα να το δοκιμάσουμε ή έλα να το επιμεληθούμε ή ξαναγράψε αυτό κάπως διαφορετικά να δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε. Ήταν όλα όχι, 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 όχι ή αναπάντητα. Αυτό το βιβλίο έμεινε για πάρα πολύ καιρό μέσα στον υπολογιστή μου χωρίς να κάνει τίποτα. Μέχρι που ξεκίνησα να το ψάχνω το πράγμα, γιατί πραγματικά δεν ξέρω, ήταν αυτό που έλεγα πριν, ήταν αυτή η αυτοπεποίθηση που είχα για το κείμενο, αυτή η πίστη που είχα στο κείμενο, όχι απαραίτητα στο ότι το κείμενο είναι καλό, α και τι καλό κείμενο έγραψα, όχι πώς θα ζήσει ο κόσμος χωρίς αυτό, αλλά με την έννοια ότι είναι μια αφήγηση η οποία αφορά μια μερίδα του αναγνωστικού κοινού εκεί έξω και δεν υπάρχει πληθώρα παρόμοιων ιστοριών τις οποίες μπορούν να καταναλώσουν, με τις οποίες μπορούν να ψυχαγωγηθούν, ιδιαίτερα στα ελληνικά, είτε πρόκειται για ελληνική παραγωγή είτε πρόκειται για μεταφρασμένη λογοτεχνία. Οπότε μπήκα στη διαδικασία να ψάχνω τα πράγματα από μόνος μου, να κάνω έρευνα για το πώς μπορώ να το κάνω να συμβεί από μόνος μου και ουσιαστικά κατάλαβα ότι αν έχω τη διάθεση να αφιερώσω χρόνο, ενέργεια και λίγα χρήματα σε αυτό, μπορώ να το δημοσιοποιήσω χωρίς να έχω κάποιον εκδοτικό, χωρίς να έχω κάποιον ο οποίος θα κάνει την επιμέλεια του κειμένου, χωρίς να έχω κάποιον ο οποίος θα προωθήσει το βιβλίο, χωρίς να έχω κάποιον ο οποίος θα κάνει το σχεδιασμό του εξωφύλου, χωρίς να έχω κάποιον ο οποίος θα μου βγάλει το ISBN, χωρίς να έχω κάποιον ο οποίος έχει ένα τυπογραφείο, χωρίς να έχω κάποιον που έχει ένα στούντιο και θα αναλάβει τις ηχογραφήσεις, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος που θα κάνει το μοντάρισμα, χωρίς να υπάρχει άνθρωπος που θα γράψει τη μουσική για την εισαγωγή, χωρίς να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα το διαθέσει στις πλατφόρμες streaming, χωρίς να υπάρχει κάποιος άνθρωπος ο οποίος θα ασχοληθεί με τα social αυτού κτλ. Χιλιάδες δουλειές τέλος πάντων, χιλιάδες. Υπερβάλλω, αρκετές δουλειές τέλος πάντων που εφόσον δεν υπήρχε βοήθεια και δεν υπήρχε διάθεση κάποιος να το αναλάβει και να το βάλει κάτω από την ομπρέλα της παραγωγής του, κάτω από την ομπρέλα του εκδοτικού του, αν ήθελα φυσικά να συμβεί, έπρεπε να το κάνω από μόνος μου. Και είδα ότι εν τέλει δεν είναι ακατόρθωτο, οπότε αυτό σίγουρα βοήθησε πάρα πολύ στην αυτοπεποίθησή μου για το πώς μπορώ να κάνω τα πράγματα να συμβούν αν δεν υπάρχουν ιδανικές συνθήκες για να συμβούν. Και όπως ανέφερα και πριν, το ότι δεν συμβαίνουν πάντα με τη στάνταρ οδό. Αυτήν μάθαμε, αυτήν εμπιστευόμαστε. Αν δεν συμβεί με αυτό, δεν μπορεί να συμβεί με τίποτα. Μπορεί να συμβεί. Είναι δραματικά πιο δύσκολο. Πρέπει να είσαι πολύ πιο εφευρετικός στον τρόπο με τον οποίο θα το διαχειριστείς. Να αφιερώσεις πολύ παραπάνω χρόνο από ό,τι θα αφιέρωνες με τη στάνταρ οδό. Αλλά σίγουρα δεν είναι ακατόρθωτο και τη στιγμή που συμβαίνει και έχει τον αντίκτυπο που ήλπιζες ότι θα είχε ή τουλάχιστον υπάρχει αυτό το engagement, είναι και πάρα πολύ επιβραβευτικό. Τώρα, αυτό που θέλω να ξεκαθαρίσω για να μην παρανοηθούν αυτά που λέω, δεν εννοώ ότι αν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές, α, κάντε εσύ ιδανικές, βρες τον τρόπο, make it happen, διότι αυτός ο εναλλακτικός δρόμος έχει ένα τεράστιο κόστος, το οποίο δεν είναι αποκλειστικά χρηματικό, είναι και χρονικό, είναι και κόστος ενέργειας και δεν νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα ευχάριστο ή ιδιαίτερα υγιές να γυρνάει κάποιος από μια full time δουλειά, όπως φαντάζομαι έχουμε όλοι μας, και να πρέπει να αφιερώσει άλλες 4 με 5 ώρες στο να βρει τρόπο να κάνει την κάβλα του να συμβεί. Απλά ήθελα να σχολιάσω ότι ναι, γίνεται. Και ναι, θα χάσεις πολλά πράγματα που δεν θα έχανε κάποιος που θα είχε την ευκαιρία να ακολουθήσει αυτή τη συμβατική οδό. Θα κοπιάσεις σίγουρα πολύ παραπάνω, αλλά ίσως να καταλήξεις κάπου ευχάριστα και σίγουρα θα μάθεις και 5 πράγματα παραπάνω που ίσως σου αποδειχθούν χρήσιμα στο μέλλον. Αυτά και θα αναφέρω και ένα τελευταίο και θα κλείσω με αυτή την ερώτηση γιατί θα μας βγει το Q&A μία ώρα και δεν το θέλουμε αυτό, το θέλουμε. Δεν θέλετε να με ακούτε να μιλάω μία ώρα χωρίς να υπάρχει πλοκή. Το τελευταίο λοιπόν που θέλω να αναφέρω ως θετικό και να κλείσουμε με αυτή την ερώτηση είναι ότι μέσω του βιβλίου και μέσω του podcast έχω κάνει κάποιες πολύ ενδιαφέρουσες γνωριμίες και έχω συζητήσει κάποιες ενδεχόμενες συνεργασίες, το οποίο δεν θα είχε συμβεί αν δεν είχαν συμβεί αυτά τα δύο, οπότε σίγουρα το προσμετρώ στα πολύ θετικά. Επειδή δεν είναι κάτι ανακοινώσιμο, δεν μπορώ να δώσω περισσότερες λεπτομέρειες τη δεδομένη στιγμή, το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι στις πλατφόρμες ήχου, σχετικά σύντομα, θα δώσω το παρόν με ένα καινούριο και διαφορετικό project, το οποίο είναι σε συνεργασία με κάποιον άλλον. Αυτό προς το παρόν. Και περνάω στην επόμενη ερώτηση. Ποιες είναι οι επιρροές σου και οι πηγές έμπνευσής σου? Και μου γράφει και μέσα σε παρένθεση ότι δεν είναι απαραίτητο να είναι λογοτεχνικές αυτές οι πηγές έμπνευσης ή αυτές οι επιρροές. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχω χρησιμοποιήσει συνειδητά ως πηγή έμπνευσης, είτε πρόκειται για λογοτεχνικό κείμενο, είτε για τηλεοπτική σειρά, είτε για ταινία, είτε για θεατρικό ή οτιδήποτε, οποιοδήποτε καλλιτεχνικό προϊόν τέλος πάντων. Ωστόσο, σίγουρα έχω υποσυνείδητα επηρεαστεί από πράγματα που έχω διαβάσει, που έχω δει, που έχω ακούσει και με κάποιο τρόπο τα έχω θαυμάσει, μου έχουν αφήσει κάποια σημαντική εντύπωση. Και υπάρχει φυσικά και πλήθος αναφορών μέσα στο βιβλίο, και λογοτεχνικών και τηλεοπτικών και κινηματογραφικών, που όμως αναφέρονται ρητά. Δηλαδή γίνεται ξεκάθαρη η πηγή της έμπνευσής τους, οπότε φαντάζομαι δεν με ρωτάς για αυτά τα πράγματα. Δεν ξέρω ωστόσο αν θα σε ενδιέφερε να σου αναφέρω το πρώτο μυθιστόρημα με το οποίο ένιωσα ότι θέλω να γράψω κάτι σαν αυτό. Ήτανε ο Φύλακας στη Σίκαλη του Σάλιντζερ, έχει πάρα πολλά χρόνια που το έχω διαβάσει και φυσικά το διαβάζω κάθε χρόνο από τότε. Πρόκειται για πρωτοπρόσωπη αφήγηση, για χιουμοριστική αφήγηση. Έχει ένα χαρακτήρα, ένα κεντρικό χαρακτήρα, τον Holden, ο οποίος και αυτός, όπως και ο Θάνος πιστεύω, δεν είναι καθόλου συμπαθητικός, παρόλα αυτά ταυτίζεσαι μαζί του για κάποιο λόγο, διότι μιλάει πολύ αφιλτράριστα και σου απλώνει τον εσωτερικό του κόσμο με τεράστια ειλικρίνεια και έχει μια γοητεία όλο αυτό το πράγμα. Σαν story δεν έχει κάτι σπουδαίο, δεν είναι από τα βιβλία που θα πεις ότι «Ουάου, τι τέλεια πλοκή». Αλλά αν σε εξιτάρουν τέτοιου είδους αφηγηματικές φωνές, στο προτείνω ανεπιφύλακτα. Για μένα είναι από τα ωραιότερα βιβλία που έχουν γραφτεί στη σύγχρονη αμερικάνικη λογοτεχνία. Μην περιμένεις να σου θυμίσεις σε τίποτα το Homo Thessalonicus. Τα θέματα τους και η πλοκή τους απέχουν χιλιόμετρα μεταξύ τους. Ωστόσο, όσον αφορά στην αφηγηματική φωνή, ίσως να καταλάβεις γιατί σου είπα ότι πολύ πιθανό να έχει αποτελέσει πηγή έμπνευσης και επιρροή για μένα, διότι είναι ένα κείμενο το οποίο το θαυμάζω πάρα πολύ και επιστρέφω συνεχώς σε αυτό. Νομίζω έχει κυκλοφορήσει πρόσφατα και μία καινούρια μετάφρασή του στα ελληνικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω διαβάσει ποτέ μεταφρασμένο, το διάβαζα πάντα στο πρωτότυπο και αν η σχέση σου με τα αγγλικά είναι καλή, θα σου πρότεινα να το διαβάσεις στα αγγλικά. Ωστόσο, άκουγα πρόσφατα το podcast του Κώστα του Κατσουλάρη, τον ένα βιβλίο που μιλούσε για το Φύλακα στη Σίκαλη και μίλησε με πολύ καλά λόγια για αυτή τη μετάφραση, οπότε αν θέλεις ψάξε τη συγκεκριμένη αυτή τη καινούρια για να το διαβάσεις στα ελληνικά. Και εσύ και οποιοδήποτε άλλος θέλει να το διαβάσει δηλαδή. Και ένα τελευταίο πράγμα που θα αναφέρω για να κλείσουμε την ερώτηση για τις επιρροές και τις πηγές έμπνευσης είναι ότι όταν διάβαζε το μυθιστόρημά μου ένας άνθρωπος που ασχολείται με τη λογοτεχνία στην Ελλάδα, σημαντικός άνθρωπος, πανεπιστημιακός, μου ανέφερε ότι το Homo Thessalonicus του θύμιζε χρονογράφημα της Ακρίτα και κάποιος άλλος επίσης λογοτέχνης μου είπε ότι του θύμιζε κείμενο του Κορτό. Η αλήθεια είναι ότι έχω διαβάσει και πολύ Ακρίτα στη ζωή μου και πολύ Κορτό. Οπότε σίγουρα υποσυνείδητα θα μπορούσαν να έχουν διαμορφώσει το συγγραφικό μου στυλ. Δεν νομίζω ότι προσπάθησα εσκεμμένα να μιμηθώ κάποιον από τους δύο. Ούτε απαραίτητα βρίσκω ομοιότητες στο μυθιστόρημα το δικό μου με το σύνολο του έργου τους. Ωστόσο για τον Κορτό ας πούμε, αν εννοούσε βιβλία όπως τον άνθρωπο που έτρωγε πολλά, ναι, εκεί πέρα μπορώ να δω τις ομοιότητες που μάλλον, στις οποίες μάλλον αναφέρεται. Αλλά σίγουρα όχι με το σύνολο του έργου του και του Κορτό δηλαδή και της Ακρίτα. Αλλά σίγουρα ήταν πολύ τιμητικό. Είναι και οι δύο άνθρωποι τους οποίους βρίσκω ευφυέστατους και θεωρώ ότι έχουν μια πολύ ενδιαφέρουσα πένα. Και ο ίδιος άνθρωπος επίσης με συμβούλεψε να παρατήσω τη λογοτεχνία και να αρχίσω να ασχολούμαι με την τηλεοπτική γραφή, γιατί πιστεύει ότι μου ταιριάζει πολύ παραπάνω και πιστεύει επίσης ότι θα βγάλω και περισσότερα χρήματα μέσα από αυτό. Τι να πω, βρε παιδιά. Βρείτε μου ένα κανάλι που θέλει να αναλάβει μια τέτοιου είδους παραγωγή και εγώ να το κάνω. Αλλά δυστυχώς δεν νομίζω πως βρισκόμαστε σε αυτή τη φάση της τηλεοπτικής πραγματικότητας που υπάρχει χώρος για κάτι τέτοιο. Μακάρι να υπάρξει σύντομα αυτός ο χώρος και μακάρι να είμαι και μέρος της διαδικασίας, τι να πω. Είμαι ανοιχτός εγώ σε προτάσεις, το έχω ξαναναφέρει. Οψόμεθα. Η επόμενη ερώτηση είναι αν ο Τόλης υπάρχει στην πραγματική ζωή. Ο Τόλης, παιδιά, δεν υπάρχει στην πραγματική ζωή. Ωστόσο, θα μοιραστώ μια αστεία ιστορία μαζί σας. Έχω ένα φίλο, πάρα πολύ καλό φίλο, το Χρήστο, ο οποίος διάβαζε το μυθιστόρημα και σε κάποια φάση με παίρνει τηλέφωνο με βιντεοκλήση και μου λέει «Κυριάκο, ο Τόλης είμαι εγώ». Του λέω «Όχι», γιατί πραγματικά δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό μέχρι εκείνη τη στιγμή. Τέλος πάντων, το δέχεται, συνεχίζει την ανάγνωση και κάποια κεφάλαια παρακάτω, κάποιες μέρες αργότερα, με ξαναπαίρνει τηλέφωνο και μου λέει «Ναι, αλλά εδώ πέρα, ο Τόλης είμαι εγώ». Δεν θυμάμαι κάτι είχε πει ο Τόλης ή κάτι είχε κάνει ο Τόλης. Και εκείνη τη στιγμή συνειδητοποίησα ότι ναι, ας πούμε, σε ένα πολύ μικρό κομματάκι του κειμένου έχω επηρεαστεί από το φίλο μου τον Χρήστο για να γράψω κάτι για το χαρακτήρα του Τόλη, αλλά ήταν πραγματικά μια λεπτομέρεια. Το ακόμα πιο ξεκαρδιστικό βέβαια είναι ότι μερικούς μήνες αργότερα μου στέλνει μήνυμα μια κοινή μας φίλη που διάβαζε το βιβλίο και μου λέει «Κυριάκο, ο Τόλης είναι ο Χρήστος». Και εκεί πέρα εντάξει, η αλήθεια είναι ότι άρχισα να αγχώνομαι λίγο γιατί είχαν αρχίσει να το βλέπουν παραπάνω από ένας άνθρωποι, ωστόσο επιμένω στην αρχική μου θέση ότι δεν είναι ο φίλος μου ο Χρήστος και απλά για κάποιες λεπτομέρειες της κοινωνικής του ζωής ίσως να έχω επηρεαστεί υποσυνείδητα από αυτόν. Αν ωστόσο κάνει το φίλο μου το Χρήστο χαρούμενο να πιστεύει ότι είναι ο Τόλης, ας πούμε ότι είναι ο Τόλης, που δεν είναι. Και η επόμενη ερώτηση είναι πάλι για τον Τόλη και με ρωτάνε γιατί ο Τόλης έχει μεταξοσκόλικες. Τώρα αυτό σε περίπτωση που δεν το θυμάστε είναι από το κεφάλαιο 4, είναι η πρώτη εμφάνιση του Τόλη στην αφήγηση, έχει γυρίσει έξαλλος από την Αθήνα, έχει μπουκάρει στο διαμέρισμα του Θάνου και ξεκινάει να του αφηγείται εκείνη την εντελώς σουρεάλ ιστορία που καταλήγει στο γεγονός ότι σκότωσε τους μεταξοσκόλικές του. Να σας πω την αλήθεια, αυτή την ερώτηση δεν την περίμενα από κανέναν, ωστόσο χαίρομαι πάρα πολύ που μου την κάνετε, γιατί έχω μια πολύ συγκεκριμένη απάντηση. Το μακρινό 2017 λοιπόν, όταν είχα ξεκινήσει να γράφω αυτό το βιβλίο, είχα βγει σε κάποια φάση για ένα καφέ με ένα φίλο, ο οποίος είχε προσκαλέσει σε αυτό τον καφέ και έναν άλλο φίλο του, τον οποίο εγώ μέχρι τότε δεν τον ήξερα, και τώρα δηλαδή δεν έχουμε καθόλου σχέσεις, δεν ξέρω πού βρίσκεται και τι κάνει στη ζωή του. Ωστόσο, μου είχε πει σε εκείνο τον καφέ ότι είναι πολυσυντροφικός και ήταν ουσιαστικά η πρώτη μου διάδραση με έναν άνθρωπο ο οποίος βρισκόταν σε πολυσυντροφική σχέση. Με είχε εξητάρει πάρα πολύ σαν πληροφορία. Δεν ρώτησα πολλά πράγματα σε εκείνο τον καφέ γιατί φοβόμουν να μην πω καμιά μαλακία και γίνω προσβλητικός και δεν το ήθελα καθόλου αυτό το πράγμα. Οπότε περίμενα να γυρίσω στο σπίτι και να το γκουγκλάρω το πράγμα με την ησυχία μου και να κάνω μια εκτενή έρευνα γι' αυτό. Από τότε έχω γνωρίσει κι άλλα πολυσυντροφικά άτομα και με βοήθησε αρκετά και στο να κατανοήσω αυτό το μοντέλο σχέσης και στο να γράψω πράγματα γι' αυτό. Ωστόσο, αυτός ο τύπος, εκείνο τον καφέ εκείνη την ημέρα, θα μετακόμιζε στην Αθήνα όπου βρισκόταν η σχέση του. Και ο τύπος αυτός είχε μεταξοσκόλικες, τους οποίους δεν γινόταν να τους μεταφέρει στην Αθήνα και έπρεπε αναγκαστικά να τους αφήσει να εξατμιστούν στον ήλιο. Ή τουλάχιστον αυτά μου είπε εμένα. Τη βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρουσα σαν ιστορία. Βρισκόμουν εκείνη τη στιγμή και στο κεφάλαιο που μιλούσα για τον Τόλη και θα γινόταν η εισαγωγή του στην αφήγηση και νομίζω πως ήταν καρμικό που ήρθε αυτός ο άνθρωπος με αυτή την ιστορία εντελώς τυχαία στη ζωή μου εκείνο το απόγευμα και με βοήθησε να διαμορφώσω κάπως αυτόν τον χαρακτήρα. Οπότε αυτός είναι ο λόγος που ο Τόλης έχει μεταξοσκόλικες στο βιβλίο. Και νομίζω πως αυτό το τέταρτο κεφάλαιο ήταν και το πρώτο κεφάλαιο που διασκέδασα τόσο πολύ όταν ηχογραφούσα το audiobook. Δεν θυμάμαι πώς έχει βγει το αποτέλεσμα και αν είναι καλό γιατί αφού τα ηχογραφήσω και τα μοντάρω και τα ανεβάσω μετά δεν τα ξανακούω εκτός αν θέλω να παρατηρήσω κάποια λεπτομέρεια ή άμα κάποιος μου πει κάτι. Αλλά όσο το ηχογραφούσα θεωρώ ότι είχε μεγάλο ερμηνευτικό ενδιαφέρον και το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ σαν ένα κωμικό κομμάτι του ηχητικού βιβλίου. Αυτά και με τους μεταξοσκόλικες του Τόλη και πάω στην επόμενη ερώτηση. Στο audiobook έκανες όλες τις φωνές μόνος σου? Αν ναι, η πιο ωραία ήταν του Δημήτρη στο τέλος. Στο audiobook, παιδιά, έκανα όντως όλες τις φωνές μόνος μου και στην αρχή δεν είχα καταλάβει ούτε τον όγκο, ούτε την ποσότητα των διαφορετικών φωνών που υπάρχουν μέσα στην αφήγηση και το είχα πάρει λίγο ελαφρά την καρδία και άρχισα σιγά σιγά να πανικοβάλλομαι όσο ηχογραφούσα το μυθιστόρημα. Γιατί ξαφνικά ξεπρόβαλε και μία ακόμα φωνή και μία ακόμα φωνή και μία ακόμα φωνή και δεν θεωρώ ότι είμαι από τους ανθρώπους που είναι ιδιαίτερα ταλαντούχοι στο να κάνουν πολλές και διαφορετικές φωνές. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι εξαιρετικοί σε αυτό, μπορούν να σου κάνουν 100 διαφορετικές φωνές. Εγώ δεν νομίζω ότι είμαι ένας από αυτούς, έκανα ό,τι καλύτερο μπορούσα. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορούσα. Ήταν σχετικά πιο εύκολο όταν ήταν απλά διάλογος μεταξύ δύο ανθρώπων, δηλαδή όταν μιλούσε ο Θάνος με τον Ντόλι ή ο Θάνος με τη Λέλα ή ο Θάνος με τον Κυρίλοβιτς. Αλλά υπήρχαν κάποια κεφάλαια που δεν ήταν απλά διάλογος, ήταν συζήτηση μεταξύ τριών, τεσσάρων, πέντε ατόμων και εκεί με θυμάμαι να διαβάζω το κεφάλαιο πριν ξεκινήσω την ηχογράφηση και να σημειώνω τις διαφορετικές φωνές που έχω να κάνω και να μελούζει κρύος υδρότας. Με το αποκορύφωμα το κεφάλαιο 21, το οποίο έχει 8 διαφορετικές φωνές. Μέχρι τότε νομίζω είχα πάει μέχρι τις 4 στο κεφάλαιο 19, αν δεν κάνω λάθος, οπότε ξαφνικά έπρεπε να διπλασιαστούν, να υπάρχουν 8 διαφορετικές φωνές μέσα σε ένα κεφάλαιο. Τα καταφέραμε. Πιστεύω καταλαβαίνατε ποιος μιλούσε πότε. Και σε ποιον, έτσι θέλω να ελπίζω δηλαδή, και αυτό που σκέφτομαι συνεχώς είναι πόσο τυχερός ήμουνα που το βιβλίο είναι κωμικό και μπορούσα να τις κάνω αυτές τις φωνές και κάπως αστείες. Γιατί αν έπρεπε να τις πάρουμε στα σοβαρά, νομίζω πως θα είχε χαθεί η μπάλα από πολύ νωρίς. Σε μια στιγμή απόγνωσης επίσης, είχα παρακαλέσει το συγκάτοικό μου να κάνει μία από τις φωνές, για πολύ λίγο, το αρνήθηκε, λόγω ντροπής. Οπότε χάθηκε και αυτή η μοναδική ευκαιρία να έχετε και κάποια guest φωνή μέσα στην αφήγηση πέρα από τη δικιά μου. Και τώρα, αγαπημένε μου, εσύ που έστειλες αυτή την ερώτηση, τι εννοείς ότι η πιο ωραία φωνή ήταν αυτή του Δημήτρη στο τέλος? Τι το ιδιαίτερο είχε δηλαδή η φωνή του Δημήτρη και σας άρεσε τόσο πολύ? Επειδή ήταν λίγο πιο μπάσα και λίγο πιο βραχνή. Σιγά τα αυγά. Ακούστε να δείτε, παιδιά, όταν θα μου στέλνετε μήνυμα να μου μιλήσετε για το audiobook, θα μου λέτε ότι αδιαμφισβήτητα η πιο ωραία και η πιο γοητευτική φωνή της αφήγησης ήταν αυτή του Θάνου, η original, δηλαδή η φωνή μου. Τι θέλετε δηλαδή, να με κάνετε σκουπίδι, να βγω αύριο έξω στο δρόμο και να προσπαθώ να μιμηθώ τη φωνή του Δημήτρη για να νιώθω ότι γίνομαι πιο αρεστός? Αυτό θέλετε? Όχι, παιδιά, τέρμα στη δυναστεία των βραχνών μπάσων σεξι φωνών. Υπάρχουμε κι εμείς, οι υπόλοιπες, λιγότερο μπάσες, λιγότερο βραχνές και λιγότερο σεξι φωνές που διεκδικούμε μια θέση στο διεθνές ηχητικό γίγνεσθε. Υπάρχει χώρος και για μας. Diversity, παιδιά, δεν έχει μαλλιάσει η γλώσσα της Καγιάννα, σας τα λέει? Πρέπει να σας τα λέω κι εγώ δηλαδή για να τα εμπεδώσετε. Λοιπόν, αυτά είχα να πω περί φωνών και περνάω στην επόμενη ερώτηση. Πάνινες τσάντες φτιάχνεις τελικά? Γιατί αν ναι, θέλω μία με το βιβλίο. Λοιπόν, πάνινες τσάντες δεν φτιάχνω, ωστόσο σου έχω story time με αυτή την ερώτηση. Το περασμένο καλοκαίρι είμαι στη Θεσσαλονίκη για διακοπές, είμαι στο αμάξι με μία φίλη και πηγαίνουμε να βρούμε κάποιους άλλους φίλους να συναντηθούμε για καφέ και τέλος πάντων λέμε τα νέα μας, έχουμε να τα πούμε πάρα πολύ καιρό. Και μου λέει: Κυριάκο, διαβάζω και το βιβλίο σου, ακούω και το podcast και πόσο μου αρέσουν και πόσο πολύ γελάω και πόσο αστεία είναι και πόσα πολλά πράγματα μαθαίνω για σένα που δεν τα ήξερα. Εγώ εκεί πέρα παγώνω λίγο, τα χάνω, προσπαθώ να επεξεργαστώ την πληροφορία. Της λέω: Τι εννοείς? Μου λέει: Να, ας πούμε, δεν ήξερα ότι φτιάχνεις πάνινες τσάντες. Της λέω: Ναι, διότι δεν φτιάχνω πάνινες τσάντες. Ο Θάνος φτιάχνει πάνινες τσάντες. Το βιβλίο είναι μυθοπλασία, ο Θάνος δεν είμαι εγώ, ο Θάνος είναι ο Θάνος. Παίρνει και αυτή τα δευτερόλεπτά της να επεξεργαστεί αυτή την πληροφορία, με κοιτάζει απογοητευμένη και προδομένη και εγώ συνειδητοποιώ ότι ακόμα και οι άνθρωποι του κοινωνικού μου κύκλου έχουν δεύτερες σκέψεις για το αν ο Θάνος Δημόπουλος είναι fictional χαρακτήρας ή όχι, οπότε καταλαβαίνετε και πόσο valid ήταν αυτή η ερώτηση με τις πάνινες τσάντες και πόσο valid ήταν όλες οι υπόλοιπες ερωτήσεις για την αυτοβιογραφικότητα του βιβλίου. Μέσω αυτής της φίλης, μέσω αυτού του ανθρώπου, εγώ παίρνω αυτό το μάθημα. Ωστόσο, έχω μπει σε σκέψεις τώρα, βρε κορίτσια, μήπως πρέπει να κάνω ένα merch. Να φτιάξουμε όντως πάνινες τσάντες Homo Thessalonicus. Να κάνουμε και το όνειρο της φίλης μου πραγματικότητα. και να κάνουμε και προώθηση στο βιβλίο. Στείλτε μου εσείς μήνυμα να μου πείτε αν σας ενδιαφέρει σαν ιδέα και θα κοιτάξω εγώ πώς μπορούμε να την υλοποιήσουμε, εντάξει? Αυτό μέχρι να ξεκινήσω να φτιάχνω τις δικές μου φυσικά, που θα είναι όμοιες με αυτές που έφτιαχνε ο Θάνος, όπως καταλαβαίνετε. Αυτά λοιπόν και για τις πάνινες τσάντες και περνάμε σιγά σιγά στις τελευταίες ερωτήσεις. Λοιπόν, έχω πάρει πάρα πολλές ερωτήσεις για το χαρακτήρα της Λέλας, που από ό,τι καταλαβαίνω τον αγαπήσατε πάρα πολύ. Και ενώ έχω την αίσθηση ότι δεν υπήρχε και σε τόσο μεγάλη έκταση μέσα στην αφήγηση, μάλλον σας άφησε μια πάρα πολύ καλή εντύπωση με αυτό το λίγο που έδωσε το παρόν. Φυσικά οι περισσότεροι από εσάς θέλετε να μάθετε αν η Λέλα βασίζεται σε υπαρκτό πρόσωπο και πήρα και ένα μήνυμα το οποίο δεν είχε καν στο τέλος ερωτηματικό. Μου το ανακοίνωνε, μου έλεγε η Λέλα είναι υπαρκτό πρόσωπο, θαυμαστικό και ένα emoji από αυτά που κλαίνε από τα γέλια. Τώρα αυτός ο άνθρωπος δεν ξέρω, την έχει δει, την έχει αναγνωρίσει και μου στέλνει μήνυμα να μου πει «Ξέρεις κάτι, το ξέρω ότι η Λέλα είναι υπαρκτό πρόσωπο και θα το πω, να το μάθει όλος ο κόσμος». Λοιπόν φίλη μου βασικά, εφόσον την έχεις βρει κάπου εκεί έξω, σου κάνω μια δημόσια έκκληση να μας φέρει σε επαφή. Και εμένα και όλους αυτούς τους ανθρώπους που τους έχει κάψει την καρδιά τέλος πάντων και θέλουν να μάθουν ποια είναι αυτή η θεότητα. Για να απαντήσω τώρα στην ερώτηση, η Λέλα δεν βασίζεται σε υπαρκτό πρόσωπο, δεν υπάρχει δηλαδή κάπου εκεί έξω κάποιος άνθρωπος ο οποίος τον έχω δει εγώ, είναι σαν τη Λέλα και αποφάσισα να τον συμπεριλάβω μέσα στην αφήγηση. Ωστόσο, όταν ήμουν πάρα πολύ μικρός, στην πολυκατοικία στην οποία έμενα με την οικογένειά μου, στο ρετυρέ εκείνου του κτηρίου, είχα μία γειτόνισσα την οποία την αγαπούσα πάρα πολύ και με αγαπούσε και εκείνη πάρα πολύ και είχαμε μία σχέση συγγενική, την είχα σαν γιαγιά μου. Και η γυναίκα αυτή έχει ένα εξαιρετικό χιούμορ. Και σκεφτείτε ότι εγώ από αυτό το κτίριο έφυγα όταν ήμουνα 10 χρονών και παρόλα αυτά έχει αποτυπωθεί στο μυαλό μου το πόσο πολύ πλάκα είχε, το ότι πάντα είχε μία έξυπνη ατάκα να πει για τα πράγματα. Φυσικά όχι σε αυτή τη καλιαρντή βερσιόν της Λέλας, αλλά έκανε χιούμορ με έναν ευφυή τρόπο και με βομολοχίες μέσα από ό,τι θυμάμαι. Οπότε σίγουρα αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα έναυσμα για να γράψω το συγκεκριμένο χαρακτήρα, αλλά πραγματικά μόνο σαν αρχική ιδέα, δηλαδή σαν χαρακτήρες είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους. Αν βγάλεις από την εξίσωση ότι ναι, μέναμε στην ίδια πολυκατοικία και ναι, είχε χιούμορ. Οπότε ο χαρακτήρας της Λέλας δεν βασίζεται σε υπαρκτό πρόσωπο. Το ξέρω, σας απογοητεύω πάρα πολύ. Σίγουρα υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι εκεί έξω, απλά δεν έχουν διασταυρωθεί οι δρόμοι μας. Ακόμα. Και με έχετε ρωτήσει επίσης ποια είναι η Λέλα της δικής μου ζωής. Η Λέλα της δικής μου ζωής είναι οι πολύ καλοί φίλοι μου, οι οποίοι δεν είναι πολλοί, αλλά έχουν εξαιρετικό καλιαρντό χιούμορ, με στηρίζουν σε ό,τι και αν κάνω, ακούνε όλους τους κατά καιρούς παράλογους μονολόγους μου και δεν φοβούνται να μου πούνε και την σκληρά ειλικρινή τους γνώμη πολλές φορές για πράγματα τα οποία κάνω ή πράγματα για τα οποία λέω. Και νομίζω αυτή ήταν και η ουσία της Λέλας μέσα στο κείμενο και σίγουρα έχει και ένα μεγάλο κομμάτι τους σαν χαρακτήρας, δηλαδή έχει ένα μεγάλο κομμάτι της εμπειρίας που έχω με τους πολύ κοντινούς μου φίλους. Και μου έχετε στείλει και ένα request να γράψω ένα prequel με τη ζωή της Λέλας, να γράψω δηλαδή μια ιστορία που προηγείται της αφήγησης του Θάνου και αφορά στη ζωή της Λέλας. Θα απαντήσω πολύ συνοπτικά σε αυτό. Δεν έχω την εμπειρία της Λέλας, οπότε θεωρώ ότι δεν μπορώ να γράψω μια ιστορία για αυτό η οποία θα είναι καλή. It's not my story to tell, αν καταλαβαίνεις τι εννοώ. Ωστόσο, αν υπάρχει κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει fan fiction, να μου το στείλει οπωσδήποτε να το διαβάσω. Και θα το προωθήσω και στο φίλο μας που έκανε αυτό το request. Και κλείνω και με τις ερωτήσεις για τη Λέλα. Θα διαβάσω τώρα μια ερώτηση την οποία δεν μπορώ να την πάρω στα σοβαρά. Ενώ δηλαδή πιστεύω μου τη στείλατε για πλάκα. Μου λέτε πώς κατάφερες να γράφεις τόσο γαμάτα. Θα πάρω ως δεδομένο ότι με ρωτάς πώς κατάφερα να γράφω με έναν τρόπο που είμαι ευχαριστημένος με την απόδοσή μου σε σημείο που θέλω να τη μοιραστώ με τον κόσμο. και θα απαντήσω σε αυτή την ερώτηση. Δεν έγραφα από πάρα πολύ μικρός. Μου άρεσε πάρα πολύ η λογοτεχνία ωστόσο και διάβαζα από μικρός πολλά και διάφορα πράγματα διαφορετικά μεταξύ τους. Και όταν ξεκίνησα να γράφω, άρχισα να τα μοιράζομαι με κόσμο πάρα πολύ γρήγορα. Όχι με την έννοια ότι το δημοσιεύω κάπου, αλλά ότι αν σου διαβάζω λίγο αυτό, θες να διαβάσεις λίγο αυτό. Άτομα τα οποία ήξερα ότι πάνω κάτω έχουμε τα ίδια γούστα λογοτεχνικά και ήθελα να δω ποια είναι η γνώμη τους επάνω σε αυτό που έχω κάνει εγώ. Νιώθοντας μια ασφάλεια δηλαδή ότι αν αρέσει σε αυτούς, μάλλον θα είναι καλό. Και έχοντας και μια εμπιστοσύνη ότι δεν θα μου πούνε ψέματα. Έτσι κι αλλιώς νομίζω πως είμαι ένας άνθρωπος που δεν μου αρέσει να μου χαϊδεύουν τα αυτιά, οπότε δεν θα το έκανε εύκολα κάποιος, πιστεύω, σε μένα. Ξέρετε δηλαδή ότι δεν θα με ενοχλούσε. Αυτό το μοιραζόμουν από πάρα πολύ νωρίς με κόσμο που τους είχα εμπιστοσύνη όσον αφορά στην αισθητική τους στο κομμάτι της λογοτεχνίας και του θεάτρου, γιατί θέατρο ξεκίνησα να γράφω στην αρχή και μετά άρχισα να αρθρογραφώ για πλάκα, έτσι για χόμπι περισσότερο και είδα ότι είχαν μια θετική ανταπόκριση και τα κείμενά μου, τα χιουμοριστικά ναι μεν, αλλά χωρίς να υπάρχει μια συγκεκριμένη πλοκή και δειλά-δειλά έκανα κάποια πράγματα επαγγελματικά στο θέατρο όμως, όχι στη λογοτεχνία, στη Θεσσαλονίκη και το ένα από αυτά είχα την τύχη να τραβήξει για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα και να έρθει σε επαφή με πάρα πολύ κόσμο το κείμενο και να δω αντικειμενικά αν διασκεδάζει ο κόσμος με αυτά που γράφω ή όχι, διότι συνέβαινε live και μπορούσες να δεις την αντίδραση του κοινού και παρατηρώντας τι λειτουργεί και τι δεν λειτουργεί, πιστεύω πως κάπως έτσι διαμορφώθηκε ο τρόπος με τον οποίο αφηγούμε ιστορίες. Μετά έκανα και κάποια μαθήματα εξ αποστάσεως με πανεπιστήμια του εξωτερικού. Το ένα από αυτά ήταν τηλεοπτική γραφή, σενάριο δηλαδή. Το άλλο ήταν κατασκευή χαρακτήρα στη λογοτεχνία. Και ένα ακόμα ήταν το πρόσωπο της αφήγησης και κατά πόσο αλλάζει τις πληροφορίες που δίνει στον αναγνώστη και τη γενικότερη αίσθηση του κειμένου. Τα οποία μου άρεσαν αρκετά. Μπήκα στη διαδικασία να σκεφτώ να κάνω κάποιες παραπάνω σπουδές στη δημιουργική γραφή, αλλά επειδή τη δεδομένη στιγμή της ζωής μου ήθελα να ασχοληθώ με τη σκηνοθεσία, επέλεξα αυτό το μονοπάτι για τις μεταπτυχιακές μου σπουδές και το άφησα το άλλο στην άκρη. Στην άκρη ως σπουδή βέβαια μονάχα, γιατί στην πράξη προσπαθώ να γράφω όσο περισσότερο γίνεται, το οποίο δεν είναι πάρα πολύ με την καθημερινότητα που έχω, αλλά προσπαθώ όσο περισσότερο γίνεται να μην αφήνω τον εαυτό μου να το αφήνει και πάντα έχω κάτι το οποίο γράφω. Ελπίζω με αυτή την απάντηση να κατάφερα να καλύψω κάπως την ερώτησή σου. Και φτάνω και στην τελευταία ερώτηση την οποία την κράτησα εσκεμμένα για το τέλος και ήταν μια ερώτηση που μου στείλατε αρκετοί από εσάς και μου τη στέλνατε και πριν ακόμα ανακοινώσω ότι θα κάνω αυτό το Q&A και αφορά στο αν θα υπάρξει δεύτερο μέρος ή αν θα υπάρξει συνέχεια της ιστορίας. Η αλήθεια είναι ότι όταν ολοκλήρωσα το γράψιμο αυτής της αφήγησης, δεν μου είχε περάσει καν από το μυαλό ότι θα μπορούσε να υπάρξει κάποια συνέχεια. Θεωρώ δηλαδή ότι αυτά που ήθελα να μοιραστώ μέσω του Θάνου τα μοιράστηκα και δεν ένιωσα ότι δεν έχει μπει μια τελεία σε αυτό. Επειδή ωστόσο υπάρχει μεγάλη χρονική απόσταση από τότε που τελείωσα τη συγγραφή του κειμένου μέχρι τη στιγμή που κυκλοφόρησε και ήρθε σε επαφή μαζί σας, διότι υπήρχαν πάρα πολλοί παράγοντες που καθυστέρησαν και την κυκλοφορία του βιβλίου και την κυκλοφορία του audiobook, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση στην οποία δεν θέλω να μπω αυτή τη στιγμή. Επειδή λοιπόν έχει υπάρξει αυτή η μεγάλη χρονική απόσταση και επειδή αυτό που παίρνω σαν vibe και από εσάς είναι ότι θα θέλατε να υπάρξει κάποια συνέχεια σε αυτό, δεν μπορώ να σας κρύψω ότι έχω μπει στη διαδικασία να το σκεφτώ. Ωστόσο από τη σκέψη και τη διάθεση να συνεχίσει αυτή η αφήγηση μέχρι την υλοποίηση, απαιτείται σίγουρα ένα μεγάλο χρονικό διάστημα, οπότε αν το ρωτάτε επειδή περιμένετε ότι θα υπάρξει μια συνέχεια της συγκεκριμένης ιστορίας σύντομα, φοβάμαι ότι δεν μπορώ να το υποσχεθώ αυτό το πράγμα. Το μόνο που μπορώ να υποσχεθώ είναι να του δώσω σύντομα μια ευκαιρία να ξεκινήσω να το γράφω. Αλλά αυτή τη στιγμή υπάρχουν ήδη κάποια άλλα project που τρέχουν και απαιτούν τη δημιουργική μου ενέργεια και δεν ξέρω πώς ακριβώς θα χωρούσε και η έναρξη της συγγραφής ενός άλλου μυθιστορήματος. Ίσως να πρέπει να είμαι λίγο πιο εφευρετικός και να ψάξω να βρω έναν τρόπο να φέρω μια συνέχεια αυτής της ιστορίας πιο σύντομα κοντά σας, χωρίς να απαιτείτε να είναι σε μορφή μυθιστορήματος, γιατί αυτό θα ήταν πιο εφικτό στο άμεσο μέλλον. Ελάτε να κάνουμε brainstorming όλες μαζί, να μου στείλετε κι εσείς τις προτάσεις σας στα social μου και ίσως να καταφέρουμε κάτι. Όπως και να έχει πάντως, εγώ σας υπόσχομαι ότι θα δώσω και μία ευκαιρία στη συγγραφή ενός μυθιστορήματος που θα αποτελεί συνέχεια της ιστορίας του Homo Thessalonicus. Και αν βγει, βγήκε. Αν δεν βγει, τι να κάνουμε. Το τι θα προκύψει η νύχτα θα δείξει, που λέει και αυτό το βαθιστόχαστο δύστιχο, για να πούμε έτσι και την τρασίλα μας τώρα στο τέλος. Και νομίζω πως κάπου εδώ, λίγο πριν τη μία ώρα, είναι μία πολύ όμορφη στιγμή για να κλείσουμε αυτό το έξτρα επεισόδιο Q&A. Σας ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ, για όλες τις ερωτήσεις που μου στείλατε και για όλο το ενδιαφέρον που έχετε δείξει για αυτό το μυθιστόρημα. Νομίζω πως δεν μπορώ να εκφράσω με λόγια τη συγκίνηση που μου έχει δημιουργηθεί με όλη αυτή τη διάδραση μαζί σας και όλη αυτή την εκτίμηση που βλέπω ότι έχετε στο κείμενό μου. Νιώθω ειλικρινά τυχερός και σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου. Αν θέλετε να παρακολουθείτε γενικά το τι θα κάνω καλλιτεχνικά στο μέλλον, μπορείτε να με ακολουθήσετε στους λογαριασμούς μου στα social. Στο Instagram με βρίσκεται ως Domenico Black και στο Facebook ως Κυριάκο Βλάχο. Θα έχω και τα links στην περιγραφή του podcast σε περίπτωση που θέλετε να τα βρείτε. Και ευελπιστώ ότι πολύ σύντομα θα δώσω το παρόν με καινούργια πράγματα. Να είστε καλά και πάλι. Σε περίπτωση που θέλετε να στηρίξετε αυτή μου την προσπάθεια, μπορείτε να αγοράσετε ένα αντίτυπο του μυθιστορήματός μου, του Homo Thessalonicus, είτε σε έντυπη είτε σε ηλεκτρονική μορφή. Επίσης μπορείτε να βρείτε τους συνδέσμους για να το προμηθευτείτε στην περιγραφή του podcast, αλλά και στα social μου. Σας φιλώ, σας είμαι ευγνώμων και θα πω εις το επανειδήν, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε, sooner or later, που λένε και οι φίλοι μας οι Άγγλοι. Πολλά πολλά φιλιά.